Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşürlər. Azərbaycanla Amerika hərbi sahədə əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər. Türkiyə məhkəməsi iki kürdün ölümündə ittiham edilən 4 polisə bəraət verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşürlər. Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə edirlər. Elmar Məmmədiyarovla Vardan Oskanyanın görüşü Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri şurasının toplantısı çərçivəsində baş tutub. Görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlayıb və məlumata görə hələ ki görüşün nəticəsi haqqında heç bir xəbər yoxdur. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlayır. Həm onun, həm də qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin işinə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hakimi Tofiq Başayev baxacaq. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov deyir ki, hələ ki məhkəmənin vaxtı təyin edilməyib. Əliyev qardaşlarının dövlət əmlakını mənimsəmədə, rüşvət almada, qanunsuz sahibkarlıqda və başqa cinayətlərdə ittiham edirlər. Aprelin 23-də Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Hennig deyib ki, müzakirələrdə istər İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət, istərsə də Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələləri nəzərdən keçirilə bilər.
Yəni danışıqlar aparırıq. Siyasətimiz, teknikizlik, yəni əməkdaşımız, hərbi əməkdaşımız, yəni mövzulardan baxdırırıq. Hər şey orada olacaq.
Amerika səfirliyindən Jonathan Hennig.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün məhkəmə Azadlıq qəzetini cərməliyib. Ətraflı Marif Çingizoğlu danışacaq.
Aprelin 18-də Yasamal rayon məhkəməsi Müdafiə Nazirliyinin iddiasına əsasən Azadlıq qəzetinin 20.000 manat cərimə olunması barədə qərar çıxarıb. Qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahidin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, buna qəzetin 14 fevral 2007-ci il tarixli sayında Müdafiə Nazirliyində ucuz ət qalmaqalı sərlövhəli yazı səbəb olub.
Bu yazıda göstərilirdi ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan, Çernobıldan ət alır. Orada da bu radiasiya olduğuna görə ət ucuzdur.
Cənab Zahid deyir ki, elə həmin yazının sonunda Müdafiə Nazirliyinin bu məlumatı təksib edən mövqeyi yer alıb, bundan başqa yazı dərc ediləndən bir gün sonra Ukraynadan Azərbaycana ət gətirən şirkətdən də qəzetə verilən təqsim məktubu dərc edilib. Bu baxımdan məhkəmənin çıxardığı qərarla razı olmadıqlarını bildirən Qənimət Zahid deyir ki, onlar qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklər.
Marif Çingizoğlu. Amerikada matəmdə Amerikalılar Virginia Universitetində törədilən qətliamın qurbanlarını anırlar. Prezident George Bush göstəriş verib ki, bazar gününəcən dövlət binalarında və Amerikanın xarici səfirliklərində bayraqlar endirilsin. Polis isə Cənubi Koreyalı tələbənin 32 nəfəri qətlə yetirməsinin səbəbini araşdırır. Məlum olub ki, o əvvəllər Virginia Universitetində iki tələbə qızın izlənməsində günahlandırılıb. Bundan başqa 2 il qabaq onu psixi xəstəxanaya yerləşdiriblər, tanışı onun intihar eləyəcəyindən şübhələndiyi üçün. İranın Əfqanistanda vəziyyətin gərginləşdirilməsində indiyəcən düşünüldüyündən daha çox müdaxiləsi ola bilər. Bunu düşünməyə ciddi əsaslar var. Bu haqda Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher bildirib. O deyib ki, bura Talibanın silahlandırılması haqqında məlumatlar da daxildir. Bundan əvvəl Amerika ordusunun qərargah rəisi Peter Pace demişdi ki, Əfqanistanın Qəndahar vilayətindəki taliblərə göndərilən mina atanlar və partlayıcılar ələ keçiriblər, onlar İran istehsalıdır. Türkiyə məhkəməsi iki kürdün ölümündə ittiham edilən 4 polisə bəraət verib. Hadisə 3 il qabaq baş verib. Polislər deyirdilər ki, 12 yaşlı oğlan və onun atası yaraqlı olublar. İddiaçı tərəf isə iddia eləyirdi ki, onlar silahsız olublar, kürd yaraqlıları ilə da heç bir əlaqələri olmayıb. Bugün Bağdatda güclü partlayışlar olub, 160 nəfərdən çox adam ölüb. Partlayışların ancaq birində 115 adam həlak olub. Şiələrin yaşadığı sədr məhəlləsində isə kamikadze partlayıcı dolu maşını polislərin nəzarət elədiyi buraxılış məntəqəsində partladıb, 35 nəfər ölüb. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərlərini mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Belqrad görüşü. Qarabağ probleminin həlli beləmi yaxındır?
Var Qarabağ münaqişəsi, var Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi. Bunların hərəsinin öz məntiqi var.
Fərhad Əliyevin cinayət işi məhkəməyə verilib.
Mən hesab edirəm ki, burada bəzi qüvvələrin maraqları var idi. Burada siyasi məsələlər var idi. Ola bilsin ki, Fərhad Əliyev bir çox şeylərlə razı deyil idi.
Amerika Texniki Universitetdə həlak olanları anır.
Sədəmt əndəmə əlimt bi hədəl əmr. Kəvnə mədinə əminə ciddən.
Eşitdiklərim məni şok alına saldı. Bu şəhər o qədər sakit və təhlükəsizdir ki, mən ailəmlə həm şəhər kənarında, həm də mərkəzdə axşam saat 7-dən sonra sərbəst gəzişirdim.
Küçə nümayişləri demokratiyanın gücləndiyini göstərir, yoxsa zəifləməsini?
Demokratiya nümayişsiz də ola bilər.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün Belqradda Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilir. Görüşdən qabaq nazirlərin fikirləri diametral fərqli idi. Elmar Məmmədyarov deyirdi ki, elə bir şey gözlənilmir. Vardan Askanyan isə deyirdi ki, ortada tarazlı sənəd var. Qarabağ məsələsində hər bir tərəf nəsə udur. Maraqlıdır ki, bundan qabaqki görüşdən sonra da nazirlərin dedikləri tam fərqli idi. Oskanyan demişdi ki, görüş uğursuz oldu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə dedi ki, tamamilə normal görüşüydü, buna uğursuz demək olmaz. Bu dəfə görüş necə keçir? Studiyada Ruzanna Rəşid qızıdır. Ruzanna, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, xan.
Ruzanna, son xəbərlər nədir, görüş qurtarıb mı?
Yox, görüş təxminən bir saatdır başlayıb, həmsədrlər də görüşdə iştirak edirlər. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın köməkçisinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə görüş təxminən 3 saat çəkəcək, sonra həmsədrlərin iştirakı ilə şam yeməyi olacaq. Ona görə görüşün nəticəsini bilməyə hələ çox var, indi yalnız ekspertlərlə ehtimallardan danışmaq olar.
Ruzanın bu görüşdən qabaq da yenə optimist fikirlər səslənirdi. Bu dəfə Oskanyan dedi ki, ortada tarazlı sənəd var, yəni hər bir tərəf uda bilər. Bu optimist fikirlərə müşahidəçilər nə deyirlər?
Müşahidəçilər tam əksini deyirlər. Əslində, Vartan Oskanyandan çox əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov da Azərbaycanla Ermənistanın mövqələrinin yaxınlaşdığını demişdi, bayaq sən də dedin. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce isə Azərbaycanla Ermənistanın yalnız xırda texniki məsələlərdə razılaşa bilmədiklərini deyirdi. Bryce-nin də sözlərinə görə tərəflər indi çox yaxındır hətta və həmsədrlər də ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə mərzəçisi Qaron Lemmarker də Qarabağ məsələsinin bu ilin iyuna qədər həll olunacağına ümid elədiyini deyirdi. Amma müşahidəçilər buna ümid eləmirlər. Azərbaycanlı politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, mövqələr yaxınlaşa bilər, amma bu hələ məsələnin həlli deyil. Siyasi qərar vermək lazımdır. Çünki siyasi qərar axırda, son anda hər şeyi dəyişə bilər əslində. Və Musabəyevin fikrincə Qarabağ məsələsi bu il həll olunan deyil.
Mən hər halda bu il hansı bir nəticə əldə olunmasının ehtimalı keçən ilkindən daha az görürəm.
Niyə?
Ona görə ki, Ermənistanda parlament seçkisinin arxasıca prezident seçkisi gəlir və Kaçaryan da, onun partneri Sarkisyan da ümumiyyətlə vaxtilə hakimiyyətə gəlində demişlər ki, Qarabağını biz almışıq, biz onun elə almağı rəsmiləşdirəcəyik. Və bunlar çıxıb öz auditoriyasının qarşısında gəlib nəyəsə, o verdiyi vədlərə oxşar bir şeyi təqdim etməlidirlər. Bunu isə Azərbaycan heç bir zaman gecəsi deyil.
Əslində, Matthew Bryce-də o biri həmsədirlər də bu il həllin mümkün olacağını ona görə deyirlər ki, bu il seçkilidir. Amma əksinə görürsünüz ki, politoloqlar əksinə seçkinin həlli gecikdirəcəyini deyirlər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktoloqu Arif Yunus da hesab edir ki, seçki münaqişənin həllini yubadır. Ermənistanda da, Azərbaycanda da seçki ilə olduğu üçün tərəflər güzəştə gedən deyirlər. Arif Yunus Qarabağ münaqişəsinin nəinki bu il heç 2010-cu ilə qədər də həll olunmayacağını deyir. Politoloq Rasim Musayevayev başqa həll yolundan da danışdı, amma onun da mümkün olmadığını dedi.
Bunun yolu ola bilərdi ki, erməniləri ağla gətirmək üçün ABŞ, Qərb ölkələri, Rusiya öz təsirlərindən, təzyiqlərindən istifadə etsinlər. Ancaq nəzərə alınsa ki, Fransada seçkidir, bunlar təzyiq etmək fikrində deyirlər. Yəni, onlar da erməni icmasının dəstəyinə ehtiyacları var orada namizədlərin. ABŞ seçkiyə girəcək və orada da seçki zamanı hər halda təzyiqdən istifadə edib və özlərinə qarşı erməni icmanı qoymaqda maraqlı deyirlər. Və bunları hamısını nəzərə alaraq mən fərz edirəm ki, danışıqlar bəlkə də davam olacaq, ancaq nəticə gözləməyə mənə gəlir ki, deməz.
Ruzanlı, mən belə başa düşdüm ki, əvvəllər seçki deyəndə təkcə Ermənistan, Azərbaycan nəzərdə tutulurdu. İndi həm sədrlər də nəzərdə tutulur. Yəni Fransada seçki, birazdan Rusiyada seçki olacaq. Yəni belə 10-cu elə kimi uzanan belə. Bəs Ermənistanda nə deyirlər?
Elə Ermənistanda da münaqişənin bu il həll olunacağına inanan demək olar ki, yoxdur. Yerkir qəzeti internet səhifəsində sorğunu davam edir, nəticələr dəyişməyib. Yenə Qarabağ münaqişəsinin 2007-ci ildə həllini mümkün sayırsınızmı sualına cavab verənlərin cəmi 16% hə deyir, 78% münaqişənin bu il həllinə inanmır. Qafqaz Kütləvi İnformasiya Vasitələri İnstitutunun direktoru politoloq Aleksandr Skəndəryanla danışdım. O deyir ki, Qarabağ məsələsinin bu ildə gələn ildə həll olunmayacağını həm sədrlər özləri də bilirlər. Onlar sadəcə siyasətçi olduqları üçün diplomatiya xatirinə nikbin danışırlar.
Значит, есть логика собственного Карабахского конфликта, а есть логика процессу урегулирования.
Var Qarabağ münaqişəsi, var Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi. Bunların hərəsinin öz məntiqi var. Və Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məntiqində Minsk prosesini dəstəkləmək cəhdi var. Minsk prosesi isə bir neçə il qabaq ölüb. Onun reabilitasiyası cəhdi yalnız ünsiyyət kanalını saxlamaq üçündür və bu halda nə isə olmayacaq, alınmayacaq demək olmaz. Həm də hansısa prosesin olması heç nə olmamasından yaxşıdır. Amma demək ki, Qarabağ məsələsi bu dəqiqə həll olunacaq. Bunun üçün heç politoloq da lazım deyil. Aydın məsələdir ki, münaqişənin həlli perspektivi yoxdur.
Aleksandr İskəndəryanın fikrincə Oskanyanın dünənki çıxışının, yəni Qarabağ münaqişəsinin həllinə çox yaxın olduqları barədə çıxışının Qarabağa heç dəxli yoxdur. Bu diplomatik fəallığın bir hissəsidir.
Ruzanlı, mən üzr istəyirəm. Ya İskəndəryanın dediyində bir yeni cəhət odur ki, o ümumiyyətlə hətta Minsk prosesini, Minskdən başlanan prosesin özünü
öldüyünü deyir.
Yəni, o Minsk qrupu yaradıldı, üç həmsədir, yəni onun əslində heç bir xeyri
olmadı. Hətta onun bir neçə il əvvəl çoxdan öldüyünü dedi müsahibəsində. Bir də İskəndəryan maraqlı bir fikir söylədi ki, nəinki Ermənistanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda da indi siyasi elita Qarabağ hayında deyil.
Çox sağ olun, Ruzanna. Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşür, görüş davam edir. Bu barədə xəbər proqramımızda, növbəti xəbər proqramımızda xəbər verəcək. Kontekst proqramından sonra nələr eşidəcəksiniz?
Dalğa gənclər hərəkatı icazəsiz aksiyalar keçirməklə nə demək istəyir?
Bizim əsl məqsədlərimiz Azərbaycanda olan hal-hazırda məmurların yerini keçməkdir.
Pulsuz fars dili kurslarına necə qatılmaq olar?
Əgər ayrı universitetlərdə də belə bir maraq olmuş olsa, mən hazırəm ki, onlardan köməkləşək belə bir kurslarda yaraldıq.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14.24 kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Fərhad Əliyevin cinayət işi məhkəməyə verilib. Hakim də məlumdur. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri nədə ittiham olunur? Bunlardan Babək Bəkir danışacaq. Babək, axşamın xeyir.
Axşamınız xeyir, yaxın.
Babək, ancaq bir sıra qaranlıq məqamlar var, əvvəlcə onlardan danışaq. Vaxt ilə Fərhad Əliyevin vəkili olan, sonra istintaqın tələbi ilə uzaqlaşdırılan, indi yenidən Fərhad Əliyevin vəkili olmaq istəyən Adil İsmailov bugün səhər Xəbər Ətər proqramımıza deyirdi ki,
cinayət işi üzrə, deməli, qanunvericilik həbsdə saxlama müddətləri müəyyən edir. İbtidai istintaq dövründə konkret həbsdə saxlama müddətləri var. Bunu da qanunvericilik bağlayır. O ittihamın ağırlığına. Yəni, əgər şəxs xüsusilə ağır cinayətlər etməkdə tam olunursa, onu 18 aydan artıq saxlama olmaz. Ağır cinayətlərə görə bu 12 aydır. Fərhad Əliyevə nə qədər ki, dövlət çevrilişi ittihamı verilmişdi, xüsusilə ağır cinayət idi, onu 18 ay həbsdə saxlamağa qanun yerizlik yolu verirdi və məhz istintaq bu maddiyə görə Fərad Əliyev üçün 18 aylıq həbs müddəti müəyyən eləmişdi. Mart ayının 1-də Fərad Əliyevə ittiham elan olunur. Dövlət çevrilişinə cəhd, kütləvi ixtişaşların təşkili və eyni zamanda bu blok, yəni iqtisadi blok, bu korrupsiya ilə bağlı olan məsələlər. Bu martın 1-də bu il və 5 gündən sonra müstəndiqlər deməli çevriliş maddəsini götürürlər və qalır yalnız korrupsiya, yəni bu rüşvət mənsəmə maddələri qalır. Avtomatik olaraq deməli Fərad Əliyev həbsdən azad olunmalıdır. Yəni bunun başqa yolu yoxdur, bu əlifbadır, yəni hüququn əlifbasıdır. Söhbət ondan gedir, əgər şəxsə erilmiş ittihamda onun maksimum cəzası 12 ilə qədərdirsə, bu az deməli ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir və buna görə də bunu 12 aydan artıq həbsdə saxlamaq olmaz. Bunu baş prokurorluq da gözəl başa düşürdü. Amma çox təəssüf ki, mənim bildiyimə görə, burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, baş prokurorluq sonuncu ana qədər Fərad Əliyevin dövlət çevrilişi maddəsində məhkəməyə getməsini istəyirdi. Amma son məqamda ki, bu məsələ müzakirə olunanda ki, o maddənin çıxarılması məsələsi, avtomatik bunlar fakt qarşısında qaldılar ki, ya Fərad Əliyevi buraxmalıdırlar. Buraxmağa da, yəni buna cəsarət, cürət tapa bilmədilər və istəmirdilər də bunu. Orada maraqlı məqam nədir? Fərad Əliyevdən bağlı baş prokurorun yazdığı bir cavab var. Yazır ki, dövlət çevrilişi maddəsinin indiki mərhələdə məhkəməyə göndərilməsi məqsədə müvafiq deyil. Mən soruşmaq istəyirəm ki, necə yəni məqsədə müvafiq deyil? Yəni, bugünləri, yəni prokurorluq nə isə məqsədlərindən işləyir. Prokurorluq qanunla işləməlidir. Əgər şəxsin haqqında ittiham varsa, o da məhkəməyə göndərilməlidir. Eyni şəxsi bir neçə ittiham irəli sürülübsə, bu işlər bir icraatda olmalıdır. Və birdən-birə götürürlər, dövlət çevrilişini ayırırlar güya ki. Və bugünləri dövlət çevrilişi ittihamını ayırmaqla bunun axırı nə olacaq? Sizə deyə bilərəm ki, axır olacaq ki, aprelin 18-i, yəni bugün artıq müddətlər başa çatır və bugünləri prokurorluq qərar qəbul etməlidir. Və bugünləri prokurorluq, mən tam əminəm buna ki, növbəti qanunsuz qərar qəbul edəcək. Bu iş üzrə istintaq dayandırılacaq. Çünki başqa yolu yoxdur, çünki istintaq müddətləri hamısı qurtarıbdır. İstintaq dayandırılacaq. İstintaqın dayandırılması qeyri-mümkündür. Çünki əgər iş üzrə konkret şəxs məlumdursa, cinayəti törədən şəxs məlumdursa, bu adam ya məhkəməyə göndərilməlidir, ya onun haqqında işə xitam verilməlidir. İşi xitam eləyə bilməyəcəklər, məhkəməyə də göndərə bilmirlər. Yəni, qalacaqlar belə, yəni növbəti qanunsuzluq edəcəklər.
Bu, vəkil Adil İsmailov idi. İndi isə sualım Babək Bəkirədir. Babək, Adil İsmailovun dediklərinlə bağlı prokurorluq ya məhkəmə nə deyir?
Yaxın, həqiqətən də bu gün, yəni aprelin 18-də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbs edilməsindən 1 il 6 ay keçir, yəni bu müddət tamam olur. 1 il 6 ay Azərbaycan Qanunvericiliyində Adil İsmailov da qeyd elədi, istintaqın maksimum həddidir. Yəni ağır ittihamlarla bağlı istintaq 1 il, xüsusilə ağır ittihamlarla bağlı isə 1 il 6 ay olur. Fərhad Əliyev həbs ediləndə ona xüsusilə ağır ittiham irəli sürülmüşdü, yəni dövlət çevrilişinə cəhd. Respublika Prokurorluğunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Əntiqə Qunaova deyir ki, bu il martın 5-də Fərhad Əliyevlə bağlı cinayət işi ayrılıb. Yəni, dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham cinayət işindən ayrılaraq ayrıca icraata götürülüb. Aprelin 17-də də cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Yəni, söhbət ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən gedir. Mən həmin məhkəmə ilə də danışdım. Deməli, belə məlum oldu ki, həmin cinayət işində dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham yoxdur. Söhbət ancaq vəzifə cinayətlərindən gedir. Dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittihamın talihi isə indilikdə aydın deyil. Bu məsələyə aydınlıq gətirilmir. Adil İsmailovun dediyi kimi, 1 il 6 ay artıq tamam olub. O ittiham üzrə işiyə xətm olunmalıdır ya da məhkəməyə verilməlidir. Əntiqə Qonaqova deyir ki, yəni Respublika Prokurorluğunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı. Onlar bu məsələyə sabah, yəni sabah, aprelin 19-unda aydınlıq gətirəcəklər.
Babək, bəs deyirlər, bugün iş məhkəməyə verilib. Yəni dinləyicilərimizə aydın olsun deyə deyirəm. O kifayət eləmirmi? Bugün məhkəməyə verilib.
Yox, məhkəməyə verilib. Ancaq mən həm hakimlə danışdım, həm də məhkəmənin dəftərxanası ilə danışdım. Orada məlum oldu ki, ancaq cinayət aktında iqtisadi cinayətlərə aid məsələlər var.
O da o deməkdir ki, yəni Fərhad Əliyevi bir il saxlamaq olardı. Yəni 6 ay bundan qabaq gərək buraxaydılar.
Bəli. Deməli, iqtisadi cinayətlərlə bağlı ittihamlara görə istintaqın maksimum müddəti bir ildir. Onu da belə çıxır ki, Fərhad Əliyevi, yəni əgər bu belədirsə, Azərbaycan qanunlarında da belə yazılıb, onda belə çıxır ki, onda onun məhkəməyə qədər, yəni 1-6 ayda saxlanılır, Belə çıxır ki, 6 ay artıq saxlayıblar.
Babək, bəs səninlə söhbət eləyənlər, yəni, belə deyək də, başa düşürdülərmi ki, burada qanunsuz dolaşıqlıq var? Ya onlar
yox,
elə bir...
Siz bunu... Yəni, bu, yəni, Respublika Prokurorluğuna da mən, yəni, əməkdaşları ilə danışan da, yəni, bu sualı verdim.
Yəni, onlar anlayırlar da ki, burada...
Yox, şübhəsiz, şübhəsiz. Ona görə dedilər ki, sabahdan gecə olmayaraq bu məsələyə aydınlıq gətirəcəklər.
Babək, bəs burada... Fərhad Əliyevə nəsə demək istəyirdim, buyur.
Hə, burada mən bir məqamı da yada salmaq istəyirəm, İlxan, bu çox vacib məqamdır. Fərhad Əliyevlə birgə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Prezident Aparatının keçmiş işlər müdürü Akim Muradverdiyev də həbs edilərkən dövlət devrilişinə cəhddə onlarda ittiham edilirdilər. Ancaq sonradan onların məhkəməsində də yalnız vəzifə cinayətləri məsələsi qaldı. Yəni, onlarla da bağlı cinayət içində dövlət devrilişinə cəhdlə bağlı ittiham, yəni götürüldü, ayrılmışdı. Həm onların, həm də Fərhad Əliyevin vəkilləri iddia edirlər ki, dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham ətrafında ona görə belə müəmma yaranıb ki, bu ittihamlarla bağlı ortalıqda sübut və dəlillər yoxdur. Sadəcə prokurorluq bunu etiraf etmək istəmir onların fikirlərinə görə. O çıxaldı Fərhad Əliyevlə bağlı vəzifə cinayətlərinə dair istintaq işinin məhkəməyə göndərilməsinə, yəni bu məsələyə bir qədər əvvəl toxunduq ki, bu məsələdə istintaqın maksimum müddəti bilirdi. Yəni, Babək, bu indi də bir lalta keçib.
Babək, bəs Fərhad Əliyevə qarşı hansı ittihamla irəli sürülüb?
İlxan, Fərhad Əliyev əsasən mənimsəmədə ittiham edilir. Yəni, ittiham aqdına görə o 53 milyon manat vəsait mənimsəyib.
Yeni manatla, yeni manatla, yəni...
Söhbət yeni manatdan gedir. 53 milyon yeni manatdan gedir. Daha sonra qanunsuz özəlləşdirmədə o ittiham edilir. Yenə ittiham haqqında deyilir ki, o 70-ə yaxın müəssisə və obyekti qanunsuz özəlləşdirib. Sonra rüşvət almaqdan söhbət gedir. Yəni ittiham haqqına görə o 832 min manat rüşvət alıb. Daha sonra o vergidən yayınmada və qaçaqmalçılıqda ittiham edilir. Bir sözlə söhbət küllü miqdarda vəsaitdən gedir. Ancaq nə Fərhad Əliyev, nə də onun vəkilləri bu ittihamları qəbul edir. Yəni, qəbul etmirlər. Mən bu məsələ ilə bağlı onun vəkili İradə Cavadova ilə də danışdım. İradə Cavadova deyir ki, əgər Fərhad Əliyev qanunsuz özəlləşdirmədə ittiham edilirsə, onda bütün ölkə üzrə özəlləşdirmə prosesi araşdırılmalıdır. Əslində, İlxan, bu məsələni, yəni, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da məhkəmədə gündəliyə gətirmişdi. O da qeyd edir ki, əgər Əli İnsanovla bağlı qanunsuz özəlləşdirmədən söhbət gedirsə, bütün ölkədə o 95-ci ildən bəri aparılan özəlləşdirmə prosesi aydınlaşdırılmalıdır. Bir məsələyə, bir şəxslə bağlı məsələyə, yəni qiymət, obyektiv qiymət verməkdən ötürü bütün proses araşdırılmalıdır. Mən İradə Cavadovadan soruşdum ki, siz nə dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı, nə də iqtisadi cinayətlərlə bağlı ittihamları qəbul etmirsiniz. Onda bəs Fərhad Əliyevi niyə tutublar? Gəlin bu suala cavabı İradə Cavadovanın öz dilindən işlək.
Çünki Fərhad Əliyev reformator idi. Fərhad Əliyev bir çox insarçılarla toqquşmuşdu. Fərhad Əliyev həbsdən qabaq, siz bilirsiniz ki, onun həyatına qarşı təhlükə var idi və o bir çox açıqlamasında bunu qeyd etmişdi. Mən hesab edirəm ki, burada bəzi qüvvələrin maraqları var idi, burada siyasi məsələlər var idi. Ola bilsin ki, Fərhad Əliyev bir çox şeylərlə razı deyil idi, bir çox məsələlər var idi. Ona görə biz hesab edirik ki, burada siyasi motivlər var. Heç də burada bu nə dövlət çevrilişi məsələsi durur, nə də ki, bu iqtisadi cinayətlər dururdu.
İradə Cavadova, hər halda bu məsələlərə məhkəmə istintaqı aydınlıq gətirməlidir. Hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə, yəni orada yəni, öyrənilməlidir, müəyyən edilməlidir ki, ittihamlar nə dərəcədə düzdür, səhvdir.
Babək, orada bir sual yenə də açıq qalır o söhbətimizin əvvəlində. Yəni, əgər istintaq tərəfinin əlində bu qədər yəni, ciddi ittihamlar varsa, mənimsəmədir, rüşvətdir, bunu adi bir prosedur pozuntularına niyə gətirirlər? Çünki bundan qabaqki kontekst verilişlərimizdə belə bir fikir səsləndi ki, ekspertin fikri idi ki, yəni, hakimiyyət tərəfi ittiham eləyir, ancaq bu ittihamların axıracan araşdırılmasının marağında deyil. Çünki burada çox məsələlər üzə çıxa bilər.
Mən yada salmaq istəyirəm bu məsələ ilə bağlı Əli İnsanovun məhkəməsi. Əli İnsanov orada konkret belə bir fikir də səsləndirmişdi ki, Deyir, burada söhbət o yeyilən piroqun kiçik bir hissəsindən gedir. Ancaq piroqun böyük bir hissəsini kim yeyib, onu aydınlaşdıran yoxdur. Yəni, Əlin Sanov da dəfələrlə bu məsələni gündəliyə gətirirdi.
Çox sağ ol, Babək. Müxbirimiz Babək Bəkir, Fərhad Əliyev cinayət işinin məhkəməyə verilməsindən danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Amerikada Virginia ştatının texniki universitetindəki faciəyə keçək. Cənubi Koreyadan olan tələbənin 32 nəfəri sonra özünü öldürməsi şokunu Amerika hələ də yaşayır. Hətta Dövlət Departamentinin nümayəndəsi McCormick-dən soruşulub ki, bu hadisə xarici tələbələrin Amerikaya təhsil almağa gəlməsini çətinləşdirə bilərmi? Və yaxud gəlməkdən çəkindirə bilərmi onları? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Cənubi Koreyalı tələbə Cho Sin-xinin qətlə yetirdiyi adamlar arasında bir çox ölkələr və o cümlədən Hindistan, Kanada və İndoneziyanın vətəndaşları olub. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə nasist qırğınlarından sağ çıxmağa müəssər olmuş İsrailli professor Livrio Librescu dərs otağının qapısında qatilin qarşısını kəsərək tələbələrinə qaçmağa imkan veribmiş. Fransız dili auditoriyasında güllələnmiş Daniel Peretskueva Peru vətəndaşı olub, gənc qız Rima Samaha isə Livanlı. Samahanın tələbə dostu Əli Haşimi öldürülən qızın bu günlərdə öz valideynləri ilə görüşdüyünü bildirib. Ötən həftə xarici tələbələr üçün küçə yarmarkası adlanan mərasim keçirilmişdi. Müxtəlif ölkələrdən olan adamlar öz milli rəqslərini nümayiş etdirirdi. Təəssüf ki, Livan qrupunun üzvü olan bir qız bugün artıq bizimlə deyil. Biz onu itirdik. Virginia Texnoloji Universitetində 26 minə yaxın tələbə və o cümlədən 1800-ə yaxın xarici oxuyur. Səudi Ərəbistanından olan tələbə Həssan Möhləmin bildirdiyinə görə o valideynlərini xatircəm etmişdi ki, qaldığı yerdə cinayətlər az olur. Eşitdiklərim məni şok alına saldı. Bu şəhər o qədər sakit və təhlükəsizdir ki, mən ailəmlə həm şəhər kənarında, həm də mərkəzdə axşam saat 7-dən sonra sərbəst gəzişirdim. Atam məni xəbərdar etmişdi ki, diqqətli olum, çünki bu Səudi Ərəbistanı deyil, Birləşmiş Ştatlardır. Burada vəziyyət çox dəyişkən olur. Təhlükəsiz bir yer bir gecəyə qəfildən təhlükəli olur. Allaha şükür ki, mənim ailəm və müsəlman icması burada sağ-salamat yaşaya bilər. Hadisə nəticəsində ölənlərin qohum əqrabalarına Allahdan səbir diləyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarına hər il təhsil almaq məqsədi ilə 200 min nəfərə yaxın xarici gəlir. Dövlət Departamenti bildirib ki, həmin atışma son dərəcə nadir hadisə olduğuna görə xarici tələbələr bundan sonra da ölkədə təhsil almaq niyyətindən daşınmasınlar. Hadisə ilə əlaqədar ABŞ-da yaşayan Koreyalılar arasında onlara qarşı irqçi hərəkətlər təhlükəsindən narahatlıq doğub. Habelə Amerikanın bir sıra ştatlarında odlu silahların açıq satışına dair müzakirələr qızışıb.
İndi isə son günlər yenidən aktuallaşan bir suala keçək. Küçə nümayişləri demokratiyanın göstəricisidir, yoxsa yox? Məsələ gedib nümayişə çıxırsa, bu demokratiyanın gücləndiyini göstərir, yoxsa zəiflədiyini? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Demokratik cəmiyyət vətəndaşların hər hansı bir məsələ üzrə öz narahatlıqlarını və fikirlərini bildirmək üçün azad toplaşma hüququnu tanıyır. Hakimiyyətin fəaliyyətindən narazılıq isə insanların etiraz yürüyüşünə çıxması üçün sadə bir elementdir. İngiltərənin Cambridge Universitetinin professoru John Dunn isə bildirir ki, nümayişləri heçə saymaq və siyasi istəyin ifadəsi kimi qəbul etmək demokratik cəmiyyət üçün olduqca təhlükəlidir. O deyir ki, nümayiş demokratik prosesin ayrılmaz hissəsidir.
Demokratiya nümayişsiz də ola bilər. Lakin bu heç də o demək deyil ki, demokratik cəmiyyət nümayişsiz daha yaxşı inkişaf edir.
Lakin burada tarazlaşdırma asan iş deyil. Yəni, vətəndaşa nümayiş keçirmə haqqının verilməsi özü demokratiya bərabərdir. Professor Dan deyir ki, hətta bəzi demokratikləşdirmə proseslərinin gedişində demokratiya üçün təhlükələr də mövcud ola bilər. Professor bildirir ki, Ukraynadakı hazırki vəziyyət son zamanlar avtoritar hakimiyyətdəki mürəkkəbliyi əks etdirir, lakin bununla belə demokratik sistemə adalmağa çalışır. Qərb yönümlü prezidentlə Rusiya yönümlü baş nazir bir araya gələ bilmirlər. Baş nazir parlamentdəki prezident tərəfdarlarını öz tərəfinə çəkməkdə günahlandırılır, prezident isə parlamenti buraxmaq və erkən seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayır. Professordan deyir ki, Ukrayna çətin bir vəziyyətdədir. Ölkədə əhalinin bir qismi prezidentin, bir qismi isə baş nazirin tərəfindədir. Bu halda tərəflərdən hər biri siyasi mübarizəni itirdiyini görüncə öz gücünü nümayiş etdirmək üçün tərəfdaşlarını küçələrə çıxmağa çağıra bilər.
Həmin an dövlət aparatının başında olmayan və öz siyasi gücünü itirən bir siyasi qurum üçün dövləti idarə edən quruma hücum eləmək çox asandır. Məncə burada kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu və nə etmək lazım gəldiyini demokratiya demir. Bu bir siyasi problemdir və həmin an cəmiyyətin tutduğu mövqeyin mərkəzində durur.
Azərbaycanlı politoloq Zəfər Quliyev isə bildirir ki, Azərbaycanda nümayişlər birbaşa hakimiyyət orqanları tərəfindən tənzimlənir. Buna görə də siyasi partiyalar, QHT-lər bu hüquqdan istifadə edə bilmirlər. O deyir ki, belə bir hüququn alınması aydındır ki, demokratiyanın zəifliyidir. Son aylar ərzində Müxalif Müsavat Partiyası qiymət artımına etirazını bildirmək üçün bir neçə nümayiş təşkil etmişdi. Zəfər Quliyev deyir ki, müxalifətin xalqla ünsiyyət yaratmaq üçün başqa yolu olmadığına görə nümayiş keçirmək üstünlük verir.
Yəni ki, seçkilər saxtalaşdırılır deyən müxalifət parlamentdə, bələdiyyə strukturlarında təmsil olunmur. Sonra deyən müxalifətin imkanı yoxdur, televiziyadan istifadə edir cəmiyyətlə və hakimiyyətlə dialoga girmək imkanı yoxdur. Eyni zamanda bu yanı ki, tək müxalifət partiyaları yox, ümumiyyətlə müxalifət düşüncəli insanlara Azərbaycanda başqa vasitə yoxdur. Ki, tək bu motivlə kifayətlənmir, eyni zamanda müxalifət faktiki olaraq öz təsir dairələrini genişləndirmək istəyir. Yəni ki, cəmiyyəti sonra özünə yaxın olan elektoratı fəallaşdırmağa çalışır. Nəzərə alsaq ki, prezident seçkilərinə də çox az müddət qalıbdır. Ona görə müxalifət faktiki olaraq miting vasitəsilə cəmiyyəti biraz fəallaşdırmaq istəyir.
Demokratiya sayəsində böyük təcrübəyə malik cəmiyyətlərdə nümayişin təşkili bir neçə mərhələdən ibarət ola bilər. Nüvə tərki silah kampaniyası qurumu Britaniyanın çoxillik təcrübəyə malik etiraz qurumlarından biridir. Qurum dünyanın bir çox ölkəsində kütləvi qırğına səbəb olan silahların əleyhinə çıxış edir. Qurumun prezidenti Kate Hudson Azadlıq Radiosuna işin təşkili barədə danışıb.
Nümayişin yaxşı təşkili üçün aylarla hazırlaşmaq lazımdır. İştirakı maksimum həddə təşkilləmək üçün günlərlə görüş keçirməlisən. Daha çox insan cəlb etmək üçün təşkilatçı komitələrlə görüşməlisən. Bir sözlə, bu çoxu vaxt tələb edən bir biznesdir. It's an enormously time-consuming
business. Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Söhbət sondan gedirdi ki, küçə nümayişləri demokratiyanın zəifliyini göstərir, yoxsa gücünü. Kontekst proqramı isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Ülkə Rakif qızı aparacaq bu proqramı.
14-24 Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akifqızı. Bu dəfə qonaqlarımız Dalğa Gənclər Hərəkatındandır. Hərəkatın sədri Ülvi Həsənli və üzvlərindən biri Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri Elyar Həsənov həmsöhbətimizdir. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Aprelin 16-sında Dalğa Gənclər Hərəkatı növbəti aksiyasını keçirdi. Gənclər Hadi Musevinin Azərbaycandan çıxarılmasına etiraz etmək üçün bu dəfə Daxili İşlər Nazirliyinin binası qarşısına toplaşmışdı. Məlumat üçün deyim ki, Hadi Musevi Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvü olub, İran-Azərbaycanın Kəleybər şəhərində yaşayıb və İran hökuməti tərəfindən millətçilik ittihamı ilə təqib olunduğuna görə Bakıya gəlib. Onun müraciətinə baxmayaraq, Bakıda Musəviyə qaçqın statusu verilməyib və aprelin 12-sində o, İrana deportasiya olunub. Bu, Dalğa Gənclər Hərəkatının ilk aksiyası deyildi. Bundan əvvəl də Danimarka gənclərini Ramil Səfərovu dəstəkləyən və bir sıra başqa aksiyalarda keçirmişsiniz. Nədir istəyiniz? Ümumiyyətlə, Dalğa Gənclər Hərəkatı hansı məqsədlə yaradılıb? Buyur, Ülvi, səndən başlayaq.
Dalğa Gənclər Hərəkatı Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğunda öz töhfələrini vermək üçün yaradılıb. Azərbaycanda demokratiyanın, demokratik cəmiyyətin qurulması üçün yaradılıb. Bizim aksiyaların məqsədləri Azərbaycan hökumətinin güclü olması, Azərbaycan hökumətinin öz vətəndaşlarına sahib çıxması üçün görür. Bizim heç nə məqsədlərimiz Azərbaycanda olan hal-hazırda məmurların yerini keçmək deyil, onları çevirmək deyil. Biz sadəcə istəyirik ki, Azərbaycanda İnsan haqları qorunsun, Azərbaycan öz vətəndaşına sahib çıxa bilsin və bizim əsas istiqamətlərimiz təhsildə rüşvətlə bağlı
kampaniyalarımız olub, insan haqlarına bağlı tədbirlərimiz olub, flashmob aksiyalarımız çox olur, treninglərimiz olur, regionlarda da treninglərimiz olur, yayda təhsil üçünləri kampaniyalarımız olur.
Yəni siz bir qrup gənclərsiz və yəqin ki, gənclərin adından çıxış edirsiniz. Problemləriniz də məhz bugünkü gəncliyin, bir qism gəncliyin problemləridir. Yəni nədir, daha çox nə narahat edirsiniz?
Bugünkü gəncliyi narahat edən problemlər çoxdur. Yəni dediyimiz kimi bəzilərin ayrı-ayrı qruplarını ayrı-ayrı problemlər narahat edir və biz çalışırıq ki, təkcə düz insan içində olduğu problemi daha dərindən bilir. Ancaq biz çalışırıq ki, təkcə özümüzü qayğılandıran problemləri deyil, digər gənclər də qayğılandıran problemləri qabardaq və Dalğa Gənclər Hərəkatının əslində fəaliyyət istiqamətləri, yönləri çoxdur. Yəni bizim bir məqsədimiz, məqsəd bir deyil. Bunu lakin ümumiləşdirərək belə qeyd edə bilərəm ki, yəni Azərbaycanda əslində müstəqillikdən sonra demokratik hüquqi dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində qanunverici səviyyəsində tədbirlər görülüb, hüquqi baza yaradılıbdır. Lakin əsas məsələ tarix təcrübə göstərir ki, əsas məsələ məhz bu istəklərin qanunda əks olması da deyil. Əsas insanların şuurunda bunun əks olmasıdır ki, biz də məhz insanların şuurunda bu düşüncəni, bu istəyi yaratma uğrunda çalışırıq.
Əvvəldə də dediyim kimi əksər etirazlarınızı aksiyalar formasında həyata keçirirsiniz, özdə ki, icazəsiz aksiyalar formasında. İçinizdə bir qorxu olurmu bu aksiyalara gedərkən? Ümumiyyətlə, üzvləriniz arasında bu addımlarınız necə qarşılanır?
Təbii ki, qorxu olmur. Biz onun üçün icazəsiz aksiyalar keçirdirik ki, bizə birinci dəfə, ikinci dəfə, üçüncü dəfə biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət elədik. Ramil Səfərovun hüquqlarının qorunmasından bağlı Azərbaycanda aidiyyatı orqanlar öz işlərini görmədilər. Biz bundan bağlı aksiyalar keçirdik. Bunun üçün müraciət eləmişdik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. İcazə vermədi. Biz hətta onları məhkəməyə verdik. Onda da yenə məlumdur, məhkəmələr düzgün işləmirlər. Bizim hüquqlarımızı bərpa eləmədilər. Biz ondan sonra qərara gəldik ki, aksiyalarımızı icazəsiz edəcəyik və onda da heç qorxub eləmirik, çünki biz qanun pozuntusu eləmirik. Burada heç bir inzibati xata, cinayət işi zədə yoxdur. Onun üçün də qorxunur. Bizim əslində bu aksiyaların eləməkdə məqsədimiz bu cəmiyyətdə gənclər arasında olan qorxu xofunun itməsi ilə bağlıdır. Gənclər qorxurlar aksiya etməyə, nəsə iş görməyə. Biz də qorxu xofunu aradan götürülməsi, ümitsizliyin aradan götürülməsinə bağlı bu aksiyaları keçirdirik.
Yəni hazırda aksiya keçirəndə heç icazə üçün müraciət belə eləmirsiniz?
Xeyr, xeyr, təbii ki. Çünki sistemin işini biz gördük, yəni bizə icazə verəsdəyə olunsuz da.
Bilirsiniz, Dalğanın keçirdiyi aksiyalar yəni artıq bir neçə il davam edir və bu aksiyalar göstərir ki, Dalğa Gənclər Təşkilatı hər hansı bir siyasi məqsədlərlə aksiya keçirmir və heç bir siyasi qüvvənin marağına oynamır və bu baxımdan da bizə çox təəccüblü gəlir ki, yəni bizə qarşı belə yəni belə icazələrin verilməsidir. Həmçinin bizim gənclərimiz qorxmurlar, baxmayaraq ki, əksəriyyətimiz tələbəyik və universitetin özündən belə müəyyən təzyiqlər olubdur və elə əslində bizim məqsədimiz də Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan bu təşəbbüssüzlüyü, bu ictimai hadisələrə laqeyd qalma sindromunu məhv etməkdir, dağıtmaqdır və aksiyalarımıza da yəni dəfələrlə bu özünü göstərib ki, Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri heç də çəkinmir və qorxmurlar.
Hər bir aksiyada, səhvləmirəmsə, hər bir aksiyada üzvlərinizdən həbs olunanlar, yəni polis bölməsinə aparılanlar da olur. Bəs bu necə? Sizi bir addım geriyə çəkməyə vadar eləmir ki?
Təcrübə dediyim kimi təcrübə göstərir ki, xeyr. Yəni biz hər dəfə dəfələrlə aksiya keçirdiyimiz üzvlərimizin müəyyən bir qrupu, yəni polis şöbələrinə aparılsalar da belə, yəni bizim bu aksiyalarımız davam edir və hətta bizim üzvlərimiz orada heç də yəni belə deyərdim, pis vaxt keçirmirlər.
Ayın 16-sında, ayın 16 apreldə keçirdiyimiz aksiyada bizdən 8 nəfər polis tərəfindən saxlandı və bölməyə aparıldı. Biz hətta orada aksiyanı davam elətdirdik. Bizim üstümüzdən cırılan plakatları biz orada tutduq, yapışdırdıq. Polis bölməsində divarlara yapışdırdıq və şəkillər çəkdirdik ki, biz aksiyamızı burada davam elətdirdik.
Mane olmadılar sizə?
Xeyr, təbii ki, yox. Mane olmadılar. Polis bölməsində dedilər ki, sizin təhlükəsizliyiniz təmin olunub. Onun üçün də heç bir şey eləmədilər. Sadəcə
yəni, Elyar demişkən, orada da vaxtınızı boş keçirmişsiniz.
Təbii ki, orada da vaxtımızı boşa keçirmədik.
Səhv eləmirəmsə, işiniz təkcə aksiya keçirməklə də bitmir. Ötən il təhsillə bağlı sorğu da keçirmişdiniz gənclər arasında. Nəyə göstərdi bu sorğu? Yəni, hansı nəticələr əldə
edirsiniz? Yəni, nəticələr belə idi ki, təəssüf ki, keçirdiyimiz sosioloji sorğu nəticəsində tələbələrin arasında bu sorğu bu nəticə, yəni, yüksək faiz göstərici belə oldu ki, doğrudan da təhsildə bugün korrupsiya var və əslində
Yəni Təhsil Naziri də bunu etiraf edir. Lakin qeyd etmək istəyirdim ki, məncə etiraf edildiyindən daha yüksək səviyyədədir təhsil. Yəni bu keçirilən sorğu bu nəticəyə gətirdi. Bundan başqa, yəni aksiyalardan başqa etdiyiniz kimi bu təhsildə monitorinqdən başqa biz həm də tələbələr arasında hüquqi maarifləndirmə tədbirləri aparırıq. Yəni çox təəssüf ki, tələbələrimiz passivdir. Onlar öz hüquqlarının əks olunduğu aktlar, qanunvericilik aktlarını əldə etmək, oxumaqda belə deyərdim, tənbəllik göstərirlər və biz hələ həmin vərəqələri təhsil hüquqlarının əks olunduğu vərəqələri tələbələr arasında paylaşmaqla hüquqi maarifləndirmə aparmağa çalışırıq.
Ülvi, bəzən aksiya keçirməyin də qeyri-adi formalarını fikirləşib tapırsınız. Məsələn, bu il parlament yaz sessiyasına başlayanda Milli Məclisin qarşısında kart oynadınız, rəqs etdiniz. Kim fikirləşmişdi bu formanı? Nə demək istəyirdiniz bununla?
Bizdə əsasən aksiya keçiriləndə mövzunu tapırıq, məsələn, konkret hansı mövzuda aksiya olacaq və ondan sonra onu biz ümumi toplantıya çıxardırıq və bizdə uşaqların hamısı demək olar ki, çox orijinal uşaqların, orijinal üzvlərdir və üzvlərimiz müzakirədə də çox orijinal bir aksiya ortaya çıxardırıq. Bu ideya ümumi hər kəsin.
Yəni, üzvlərinizin toplantısı, müzakirəsi nəticəsində ortaya çıxan
bir hamının əməyi var bizim aksiyaların ideyasının ortaya çıxmağında.
Bir də biz öz aksiyalarımızda, yəni formalarına baxsaq, çalışırıq ki, yəni ictimai sahəni pozmayaq. Yəni bizim keçirdiyimiz aksiyalar ətrafda istirahət edən insanlara, ətrafda yəni yaşayan öz gündəlik işlərlə məşğul olan insanların normal həyat fəaliyyətinə təsir etməsin. Yəni qeyd olunduğu kimi bizim aksiyalarımızda ucadan şüarların səsləndirilməsidir, hər hansı bir aqressiv çağırışlardır, bunlar yoxdur. Və çox təəssüf ki, bunların olmadığı halda belə bizə qarşı yəni aksiyanın keçirilməsinə polis mane olub. Yəni qeyd etdiyimiz kimi biz aksiyada çalışırıq öz fikirlərimizi, təkliflərimizi, etirazlarımızı ətrafı narahat etmədən çatdıraq və məncə buna biz nail oluruq.
Necə oldu ki, bax toplaşdınız bir yerə? Ümumiyyətlə, necə oldu ki, bu ideya yarandı ki, Dalğa Gənclər Hərəkatı yaradılsın və kimləri topladı öz ətrafında? Hazırda kimləri topluyor? Kimlər üzv ola bilər bu hərəkata?
Bizdə Dalğa yaradılanda 7 nəfər təşəbbüs qrupu var idi, 7 nəfər təsis idi. Bu 7 nəfər Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsində oxuyurdular və orada orijinal beyinli, yeni təfəkkürlü uşaqlar idi. Dalğa yarananda da dalğaya üzv olmaq üçün müəyyən kriteriyalar var idi. Müasir olmalısan, yeni düşüncə, açıq olmalısan, cəsarətli olmalısan. Bu kriteriyalar var idi və dalğa yarananda da bu kriteriyalara uyğun adamlar dalğaya üzv ola bilərdi. Biz hal-hazırda da onu davam elətdiririk və bizim özəlliklərimizdən də biri budur. Bu davam edir. Dalğaya müasir, yeni düşüncəli, orijinal uşaqlar üzv ola bilər.
Elyar, sən də bu üzvlərdən birisən.
Bəli.
Necə qiymətləndirirsən yəni, hərəkatın işini?
Hərəkatın işini mən yüksək qiymətləndirirəm. Yəni onunla bağlı ki, yəni əslində digər gənclər təşkilatı ilə müqayisədə dalğada sünnilik yoxdur. Və dalğanın əslində digər bəzi təşkilatlarla müqayisədə uzun növlü olmasının səbəbi də budur ki, dalğanın üzvləri arasında səmimi münasibət var, dost münasibət var, bir-birinə qarşı etibar var, inam var. Və yəni bir məsələyə toxundum ki, yəni burada biz bir düşüncəli insanları bir araya yığmaq fikrində deyilik. Əsas məsələ insanların bir-birlərinin düşüncəsinə hörmət eləməsi, hörmətlə yanaşması, yəni pluralist həyat tərzinə hörmətlə yanaşılması burada deməli əsas olunur və bir də dalğanın fəaliyyəti ilə bağlı mən ona görəm də ola bilər ki, çox geniş miqyaslı keçirdə bilmirik. Ancaq əgər bizi yaxından tanıyanlar bilirlər ki, bizim təşkilatın yəni həm maliyyə dəstəyi demək olar ki, yəni yoxdur, üzvlərin öz təşəbbüsləri hesabına olur və bütün bu əgər belə deyək bu həmin necə deyək çətinliklərə baxmayaraq o çətinliklərlə müqayisədə bizim keçirdiyimiz aksiyalar haqqında yəni təqdirə layiqdir, böyükdür.
Dalğa adı nə ifadə edir?
Bir neçə ad yəni necə belə deyərdim ki versiya var idi, lakin əksəriyyət tərəfindən dalğa qəbul olunur. Yəni dalğa bilirsiniz bu hərəkətlilik, passiv olmamaq, sonra ədalətsizliyin üzərinə getmək, səs salmaq, yəni bu müxtəlif yəni belə izahlarla bağlı.
Aksiyaların birində siz Danimarka gənclərini dəstəkləyirdiniz, onların binasından çıxarılmasına etiraz edirdiniz. Bu nədən qaynaqlanır? Yəni Dalğa Gənclər Hərəkatı digər ölkələrdə yaşayan gənclərlə qarşılıqlı münasibətdədir, yoxsa necə?
Yox, biz burada göstərmək istəyirdik ki, Azərbaycan da Avropanın bir parçasıdır. Yəni biz burada Danimarkada olan tələbələri binalarından çıxardığında onların mədəniyyət mərkəzi var idi, orada elm mərkəzi var idi. Çox böyük bir tarixi bina idi. O binadan çıxartdılar, verdilər bir dini quruma. Yəni bu gənclər ölkənin gələcəyidir, verdilər dini quruma. Ona görə də bununla bağlı Avropanın bütün ölkələrində, İtaliyada, Fransada, Almaniyada, Norveçdə bir aksiyalar keçirilir onlara dəstək olaraq. Biz də bunu mətbuatdan oxuduq və müəyyən elədik ki, biz də Avropalıyıq, biz də Avropadan biriyik. Ona görə də bu aksiyanın keçirdiyi otorlara dəstək olaraq.
Söhbətimizə bir ara vermək istəyərdim. Bakı Dövlət Universitetində fars dili kursları təşkil olunur, özdəki ödənişsiz kurslar. Hər bir tələbənin qatıla biləcəyi bu kurslar haqqında daha ətraflı bizə Nalə Abdiyeva və Aysel Bəşirova danışacaq. Reportajı dinləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Aprelin 28-dən Bakı Dövlət Universitetində ödənişsiz fars dili kursu başlanacaq. Bu kursun layihə müəllifi İran vətəndaşı Əli Cavanbəxtdir. O, Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin aspirantıdır. Əli Cavanbəxt deyir ki, kursu təşkil etməkdə məqsəd tələbələrin fars danışıq dili səviyyəsini artırmaqdır. Kursları Əli Cavanbəxtin özü aparacaq. Kurs müddətində tələbələr öncə fars dilini öyrənəcəklər. Sonra İran milli adət-ənənələri, ədəbiyyatı tədris olunacaq. Əli Cavanbəxt deyir ki, kursun nəticəsi uğurlu olarsa, gələcəkdə bu işin davam etdirilməsi də nəzərdə tutulur.
Ola bilsin ki, əgər maraq artıq olsa, köməkli alıq. Başlanışıqda özüm başlayıram. Allahın köməkliyi ilə olmuş olsa, eləyə bildik ki, bu imkanı yaraldıq ki, oradan da dəvət edək. Əsas tələbələrin maraqlarıdır.
Layihə rəhbərinin sözlərinə görə, dərslər hər biri 2 saat olmaqla həftədə bir dəfə keçiriləcək. O ki, qaldı tələbələrə Əli Cavanbəxt onların səviyyələrə görə qruplara bölünəcəyini deyir. Hətta kurs daxilində İrana ekskursiya da nəzərdə tutulub.
Bu kurslar bitəndən sonra, qurtulandan sonra tələbələrlə birlikdə ola bilər ki, görək nə qədər hazırlaşıblar. Bakı Dövlət Universitetinin öz, yəni ki, tələbələrin öz xərci ilə bir səfər eləmək onlar İrana yaxından görüb, yaxından cəmaat ilə danışmaq.
Əli Cavanbəxt, fars dili kursunda iştirak etmək istəyən tələbələr üçün heç bir məhdudiyyətin olmadığını deyir. O, digər universitetlərdən də tələbələrin kursa qatılması üçün şərait yaradıldığını bildirir. Kursa yazılmaq istəyən tələbələr sadəcə Bakı Dövlət Universitetinin xarici əlaqələr şöbəsinə və yaxud şəxsən Əli Cavanbəxta müraciət edə bilərlər. Son müraciət tarixi aprelin sonuna dəkdir. Tələbələrin isə bu cür ödənişsiz kursların təşkilinə münasibətləri bir mənalı deyil.
Fars dili kurslarına münasibətim çox yaxşıdır, amma bundan əlavə istəyərdim ki, bizim universitetdə, xüsusilə tətbiqi riyazət fakültəsində ərəb dili kursları və Quran öyrətmə kursları olsun. Yəni, tələbat buna var, mənə gəlir.
Münasibətim çox gözəldir və tədbiri alqışlayıram. Güman edirəm ki, bu kurslara çox tələbələr gələcək və iştirak edəcək.
Daha hansı kursların təşkil olmasını istəyərdim?
Universitetdə istəyərdim türk dili və yaxşı olardı ki, ingilis dili kursları da pulsuz açılsa çox gözəl olar.
İstəyərəm ki, Şərqşünaslıq fakültəsində fransız dilləri olsun, yəni Avropa dilləri olsun. Çünki biz ərəb dili ilə bir yerdə də fars dilini keçirik, kurslarını keçirik. Buna görə bizə fars dili elə də vacib deyil.
Fars dili kursuna sizə xəbər gətirən biz olduq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri mən, Nailə və Asil.
Və bu cansı hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Can, Bakı, can, Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
14-24. Səhv eləmirəm isə, siz də gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün müəyyən layihələr həyata keçirirsiniz. İstərdim biraz da bu barədə danışaq. Hansı işlər görürsünüz?
Biz gənclərin asudə vaxtının səmərəli istifadəsi üçün hal-hazırda İctimai Fəlsəf Qrup keçirdirik. İctimai Fəlsəf Qrupda müəyyən elmi dərəcəsi olan insan, adamlar, universitetdə müəllim və yaxud hansısa bir layihə rəhbəri, filosof, bu kimi insanlar çağırıq. Bunlar bizdə birinci iki hissədən ibarət olur, mühazirə deyirlər, ondan sonra hansı mövzuda mühazirə deyilsə də onunla bağlı müzakirələr gedir. Biri İctimai Fəlsəf Qrup, indi bir həftə olar başlamışıq, oxu klubu gedir, bizdə kitabxana formalaşdırmışıq və burada bir mövzu qoyulur. O mövzu uyğun gənclərə, üzvlərimizə kitablar verilir, bu kitablar oxunur, ondan sonra yenə müzakirəsi olur və həmin mövzuya uyğun bir kümaya baxırıq. Gənclərin səmərəli vaxtının səmərəli istifadə keçirilməsi üçün bu layihələrimiz var. Bu qədər.
Eliyar, sən də dalğanın bir üzvü kimi boş vaxtını səmərəli keçirə bilirsən bu hərəkət çərçivəsində.
Bəli.
Yani bunu tam deyə bilərəm. Bəli, dediyim kimi, yəni bizim bu atölye vaxtının təşkili ilə bağlı tədbirlərimiz yəni daha da genişdi. Yəni bəzilərinə toxundu. Bundan başqa biz yəni musiqili əyləncəli tədbirlər keçirdik. Həmçinin bəzi idman növləri üzrə, məsələn, futbol üzrə tez-tez tədbirlər keçirdirik. Digər gənclər təşkilatlarımız üzrlərindən dəvət edirik. Yəni dediyim kimi, bizim məqsədimiz yeknəsərlik deyil. Yəni həm əyləncənin, həm düşüncənin pluralist bir cəmiyyətin sanki bir modeli formalaşdırmışıq dalğada. Və elə dalğamız olan gənclərin də, yəni dediyim kimi, əyləncələr də belə təşkil olunduqda onlar yəni qrup şəklində ayrı-ayrılıqda öz vaxtlarını keçirə bilər. Yəni seçim imkanları var. Bu çox vacibdir.
Ülvi, əvvəldə də qeyd etdin ki, dalğa müəyyən məqsədlər qarşısına qoyulmuşdu və bu məqsədləri həyata keçirmək üçün yaradılmışdı və hazırda da fəaliyyət göstərir. 2 ildir artıq fəaliyyət göstərir bu hərəkət. Nəyə nail olub bu 2 il ərzində?
Bu 2 il ərzində dalğaya 300-dən artıq üzv gəlib gedib, cəmiyyətdə dalğa sanki məktəbdir. Dalğa ictimai proseslərdə iştirak edən insanlar cəmiyyətə ixrac edilib. Dalğanın regionlara səfərləri olub, regionlarda bizim hal-hazırda bizi sevən, bizim fikirdə olan çox insanlar var, onları müəyyən eləmişik. Regionlarda olan gənclər çox təsirimiz olub, bizim Gəncədə bir ofisimiz açılıb, müəyyənləşdirmişdir, Qaxsaqatala bölgəsində bir nümayəndəliyimiz olsun. Dalğa hal-hazırda ona nail olub ki, ictimai rəydə dalğa öz yerini tutur, ictimai rəyə təsir edə bilər dalğa.
Əslində bizim cəmiyyətdə müxtəlif amillərin təsiri ilə çox çətindir nəyəsə nail olmaq, əgər xüsusən də yəni müəyyən dəstəklər olmasa, lakin qınılı kimi yəni burada məsələ üzvlərin sayının artıb azalmasından da təkcə bağlaşmır. Yəni dediyimiz kimi bizim regionda keçirdiyimiz tədbirlərdə biz ali məktəbə qəbul olmuş abituriyentlərlə iş, onların universitetə qarşılayacaqları çətinliklər və bunların aradan qaldırılması sayəsində nə edə bilərlər, onlarla yəni bu təbliğat aparıq. Bundan başqa məncə ən önəmlisi odur ki, biz ictimaiyyətdə belə bir rəy formalaşdıra bilmişik ki, nə qədər çətin olsa belə bu cəmiyyətdə bir tərəf olmaq, həm siyasi baxımdan, həm də digər baxımdan məhz bir tərəf olmaq mümkündür və artıq 2 ildən artıq bu zaman kəsində biz bunu aşılaya bilmişik məncə.
Ötən ilin oktyabr ayında hərəkət özünün ilk qurultayını keçirdi və strukturda bəzi dəyişikliklər oldu. Gələcəkdə də, yəni yaxın gələcəkdə, belə deyək, yaxın günlərdə də belə dəyişikliklər gözlənilirmi?
Yox, qurultay 1 ildən bir olur bizdə. Oktyabrda olmuşdu birinci qurultay. Onda bizdə komissiyalar yaradıldı. Əvvəlcə koordinatorluqlar idi, indi artırıldı. Komissiyalar, təhsil komissiyası oldu, qadınlarla iş üzrə komissiya oldu. Sonra xaricdə yaşayan gənclərlə işləyən bir komissiya oldu. Yaxınlıqda belə bir şey gözlənilir.
Və bir də yəni əgər cəmiyyəti demokratikləşmə aşılayırıqsa, biz ən azı öz işimizdə, öz təşkilatımız işində bunu nümunə kimi göstərməliyik və elə bununla bağlı da bizim yəni qurultaylarımızın keçirilməsində yenidən baxılır struktur, həmçinin struktur bölmələri rəhbərlərinin, idarəiyyət üzvlərinin işlərinə, həmin müddət ərzində işlərinə qiymət verilir. Bundan başqa dediyim kimi, yəni bizim üzvlərimiz gənclərdən təşkil olunur və həyatın keçid dövründə onların sosial qayğıları çox olduğuna görə bu problemlərlə bağlı biz yığışma oluruq. Deyirəm ki, məsələn, üzvlərimizin bəziləri iyul ayında ali məktəblər bitirməklə bağlı olaraq hərbi xidmətə getdilər və artıq onların tutduqları strukturlarda növbəti, yəni seçkilərin keçirilməsi, şəxslərin təyin olunması zərurəti meydana çıxır bununla bağlı.
Sizdə yeni vəzifəyə təyin olunanda, belə deyək də, sədr seçiləndə və yaxud müavin seçiləndə bu seçkilər səs vermə yolu ilə nə olur?
Təbii, təbii. Bizdə mən sədr seçilməmişdən öncə sədrin ictimai əlaqələr koordinatoru idim. Sədr Ramin siyasi fəaliyyətlə bağlı Ramin Hacıla sentyabrın 1-də istefa verdi və siyasi fəaliyyətə başladı. Ondan sonra biz məcbur idi, yəni qurultay keçirilsin. 2 namizad oldu bizdə. Biri mən idim, biri də indi media koordinatoru var Elvin Kazımlı. O idi və çox demokratik bir seçki keçirildi. Bunda yəni mətbuat nümayəndələri də özləri qeyd elədilər. 60% səs oranla mən qalib gəldim. Çox məsuliyyətli bir işdir. Onu hiss elədim.
Peşman deyilsən ki, idi sədr seçilməyə?
Xeyr, peşman deyiləm. Sadəcə yəni bütün məsuliyyət, yəni üzvlərin məsuliyyəti, işin məsuliyyəti əvvəlki postdan daha önəmli, daha məsuliyyətli, daha çox vaxt sərf edən, daha çox enerji istəyən bir vəzifədir.
Gələcək planlarınız nədir yaxın gələcək üçün? Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. İstərdim sonda planlarınızdan da danışaq.
Yaxın gələcəkdə bizim bu yaxınlarda bir tədbirimiz olmalıdır. Yenə rüşvətlə bağlı. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində tədbirimiz olacaq. Sonra yay tətilində bizim regionlara təhsil köməkləri çərçivəsində səfərlərimiz olacaq. Orada bizim treninglərimiz olacaq.
Sonra nə ilə bağlıdır treninglər?
Treninglər maarifləndirmə istiqamətindədir. Orada demokratiya, insan haqları mövzularda bizim treninglər olur. Oradakı gənclərlə, region gənclərlə, Bakı gənclərinin inteqrasiyası. Sonra bizim bu yaxınlarda yenə bir dənə aksiyamız olmalıdır. Qadın hüquqları ilə bağlı Azərbaycanda qadın hüquqları, qadın kriz mərkəzinin açıqladığı bir sorğu oldu. Çox yəni bərbad, yəni Azərbaycanda qadınların yeri Azərbaycan cəmiyyətində çox yəni anormaldır biraz. Ona görə də bununla bağlı da bir tədbirimiz olacaq. Aksiyamız olacaq daha doğrusu. Yaxın gələcəkdə bunları planlaşdırmışıq. Bir də bizim mətbuatda yenə söz verdiyimiz kimi sorğumuz olacaq. Rüşvət alan müəllimlərlə bağlı yenə sorğu keçiriləcək və o sorğuda yenə həmin müəllimlərin adları olsa biz artıq onu ictimaiyyətə çıxarırıq. Biz birinci sorğuda sorğun nəticələrini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə təqdim eləmişdik ki, onlar hansısa bir tədbir görsün o müəllimlər vardı. Ancaq o müəllimlərin 80% barəsində heç bir tədbir görülmədi. Və biz bu qənaətə gəldik ki, növbəti sorğunu keçirdəcəyik və sonra həmin müəllimlərin adları olsa onlar artıq ictimaiyyətə çıxılacaq.
Yəni, dalğanı narahat edən problemlər nə qədər ki, cəmiyyətdə mövcud olacaq və ki, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, deyəsən, belə vəziyyət çox təəssüf ki, hələ uzun müddət davam edəcək və o qədər də dalğanın tədbirləri mütəmadi olaraq olacaq. Yəni, bu tədbirlər istər aksiya formasında, istər monitorinqlərin keçirilməsidir, istər treninqlərin keçirilməsidir və digər, yəni, ictimaiyyətə təsir etmək formalarında bu aksiyalar davam edəcək.
Çox sağ olun, gəldiniz, verilişimizdə iştirak elədiniz. Mən sizə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri
İşdən sonra
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan Utiyatsan.
Tam yes, mətatis, duha yes, mətur kes, kes, kesməsin.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq qalmaz.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəhəngatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq. 101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.